Θα ήθελα απόψε το βράδυ να έπαιρνα ένα μέρος από την Αγία Γραφή που έχει σχέση με μια στιχομυθία μεταξύ του Χριστού μας και ενός επισήμου, όπως θα λέγαμε, τις ημέρες του, ενός νομικού, ο οποίος ηθέλησε να τον πειράξει το Χριστό μας και να το τοποθετήσει κατά κάποιον τρόπο στη θέση του μαθητού και αυτός να κάνει το διδάσκαλο. Είναι ένα περιστατικό που το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 10ο κεφάλαιό του, στίχος 25 και κατωτέρω. Λέγει εκεί ότι ανέστη νομικός της εκπειράζων αυτών και λέγων: «Διδάσκαλε, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω». Προφανώς ο Χριστός μας ομιλούσε ότι η Βασιλεία των Ουρανών κληρονομείται. Είναι ένα θέμα δε που μέχρι σήμερα, παρότι έχουν περάσει 2000 χρόνια, δεν το έχουμε αφομοιώσει, δεν το έχουμε καταλάβει ότι η Βασιλεία των Ουρανών κληρονομείται. Και πάντοτε ομιλούμε και για τον εαυτό μας και για άλλους αναφορικώς με τα καλά έργα που κάνουν. Από εκεί κανονίζουν αν θα σωθούν ή δεν θα σωθούν. Θέλω για μια ακόμη φορά να σας πω ότι να κάνουμε καλά έργα, ποτέ όμως μην ελπίζουμε στα καλά μας έργα. Τα καλά μας έργα δεν μας πηγαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι Βασιλεία, λέει, εκεί που θα πάμε, και αυτή η Βασιλεία δεν είναι αξιομιστία, δεν αγοράζεται, δεν είναι αντίκρισμα των καλών μας έργων, είναι κληρονομία. Κληρονομία προϋποθέτει συγγένεια. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα γίνει μέτοχος της Βασιλείας των Ουρανών να είναι συγγενής του Θεού. Πως η Βασιλεία είναι του Θεού και θα κληρονομηθεί. Τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να γίνουμε, αν θέλουμε, κληρονόμοι, να γίνουμε συγγενείς της Βασιλείας του Θεού. Η Βασιλεία είναι του Πατέρα, κατά συνέπεια ο άνθρωπος πρέπει να γίνει συγγενής του Πατέρα. Για να γίνει συγγενής με το Θεό Πατέρα πρέπει να γνωριστεί με τον Χριστό. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζει τους ανθρώπους στο Θεό. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να πάει στο Θεό. Πίσω από τον Χριστό. Μπροστά ο Χριστός με το Σταυρό και πίσω από τον Εσταυρωμένο θα πάει ο καθένας στη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν λοιπόν για τον Α ή Β λόγο αυτό δεν το καταλάβουμε, παρότι κάνουμε πολλά καλά έργα, δεν θα έχουμε την επιτυχία αυτή. Είναι λοιπόν θέμα η Βασιλεία να κληρονομηθεί από τους συγγενείς. Κατά συνέπεια εμείς πρέπει να είμεθα αδελφοί του Χριστού. Ο Θεός έχει ένα παιδί, το Χριστό. Η Βασιλεία είναι δικιά του. Αυτός είναι ο φυσικός κληρονόμος. Όμως όταν εμείς τον πιστέψουμε τον Χριστό και βαπτιστούμε και κοινωνούμε του σώματός του και του αίματός του, ο Χριστός καταδέχεται και μας κάνει αδέρφια του μικρά. «Φόσον επίησατε εν ήτουτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε», λέει. «Και όσοι εις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν νεδίσαστε». και ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σχέσεις, συγγένεια, σχέσεις οργανικοί. Κάθε λοιπόν άνθρωπος ο οποίος θα πιστέψει στον Χριστό και θα βαπτιστεί και θα κοινωνεί του σώματός του και του αίματός του, θα είναι κατά χάριν αδελφός του. Γιατί λέγεται μητέρα μας η Παναγία? Μέσω του Χριστού. Από το γιο της αυτόν την έχουμε και εμείς μητέρα. Γιατί λέγεται πατέρας ο Θεός? Μέσω του Χριστού. Χριστός είναι ο γιος ο μοναδικός. Εμείς τον δεχόμεθα, δημιουργούμε συγγένεια μαζί του και κατά συνέπεια είμαστε παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η συγγένεια, αυτός είναι ο τρόπος. Ο πατήρ, ο Υιός, ο πιστός. Εδώ λοιπόν αυτός ο νομικός, έξυπνος άνθρωπος, άκουγε ότι ο Χριστός ομιλούσε περί βασιλείας και περί κληρονομίας και τον ερώτησε: «Δεν μας λες έναν τρόπον? Μας λες ότι είναι βασιλεία, μας λες ότι πρέπει να γίνουμε κληρονόμοι, να την κληρονομήσουμε, δεν μας λες έναν τρόπον?» Δάσκαλος ο νομικός, μαθητής ο Χριστός. Ερωτάτε να απαντήσει. Χριστός μας με μία δικιά του ερώτηση αναστρέφει τους όρους και μένει καθηγητής αυτός και φέρνει στη θέση του μαθητού τον νομικό, λέγοντάς του: «Εν τον νόμο τι διαγράπτε, πώς αναγινώστης? Εσύ είσαι νομικός, εσύ είσαι ερμηνευτής των γραφών του νόμου, πώς διαβάζεις εσύ, είναι τίποτα γραμμένο εκεί πέρα? Εν τον νόμο τι διαγράπτε, πώς αναγινώστης?» Αναγκάστηκε τώρα να απαντήσει, είναι κι άλλος κόσμος ο οποίος ακούει. Προσευλήθη κατά κάποιον τρόπο και είναι υποχρεωμένος μάλιστα τώρα να απαντήσει σωστά. Και λέγει: «Ο δε αποκριθείς είπεν, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν». Αυτά λέει, διαβάζω. Περί αυτού δεν ξέρω αν θυμίστε, έχουμε μιλήσει άλλη φορά, γίνεται λόγος και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Εκεί ερώτησαν τον Χριστό μας ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο. Αυτό ήταν το ερώτημα, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο. Και ο Χριστός μας είπε αυτό που είπε και ο νομικός τώρα: το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου, εξ όλης της διανοίας σου. Τέσσερα περιστατικά συνθέτουν την εντολή το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Με λόγια τον αγαπούμε τον Θεό, με έργα, με την πράξη δεν τον αγαπούμε τον Θεό. Εξ όλης λέει της καρδίας. Πράγματι η καρδία η δικιά μας παρακολουθεί τον Θεό ολόκληρος? Έχετε δει ένα φυτό που λέγεται ήλιος, που όταν βγαίνει ο ήλιος το πρωί γυρίζει το πρόσωπό του προς τα εκεί, και ανεβαίνοντας ο ήλιος στρίβει και αυτό κατά αναλογίαν και τον παρακολουθεί τον ήλιο όλη την ημέρα. Όταν δύσει ο ήλιος γυρίζει και αυτό και εκλείεται στον εαυτόν του και πάλι είναι αύριο όλο. Όχι το μισό βλέπει έτσι και το άλλο μισό βλέπει έτσι. Εμείς στο σημείο αυτό δεν είμεθα συνεπείς. Η καρδιά μας δεν είναι τελεία στον Χριστό, διότι αν ήταν τελεία στον Χριστό θα απασχολεί το με θέματα πάντοτε γύρω από τον Χριστό. Εφόσον ο Χριστός στη ζωή μας είναι ορισμένες ώρες, ορισμένες στιγμές, μα μπορεί να περάσει και η μέρα και να μην τον θυμηθούμε και καθόλου. Και το πρωί που σκοθήκαμε να κάνουμε απλώς μια προσευχή τυπική. Και το βράδυ που επέσαμε ξανά να κάνουμε πάλι μια τυπική προσευχή. Χωρίς η καρδιά να φτάσει στο Θεό και να τον αγαπήσει το Θεό για την καλοσύνη που έχει επάνω μας. Για την ημέρα που μας χάρισε, για τα πρόσωπα που μας περιέβαλαν, για την υγεία που μας έδωσε, για την τροφή, για τα ενδύματα, για τα σκεπάσματα, για την παρηγοριά, για την υγεία, τόσα πράγματα. Καρδιά του ανθρώπου πρέπει να αλλιώνει στη λέξη Θεός. Πόσες φορές δεν επηρεαζόμεθα από πρόσωπα προσφυλή. Είναι κάποιος ερωτευμένος, σε παράδειγμα, ή κάποια. Θέλει ή δυνατόν να γίνεται συζήτηση όλη την ημέρα και να έχει συζήτηση με κάποιον γύρω από το πρόσωπο το οποίο αγαπά. Εδώ δεν γίνεται τέτοιο πράγμα. Μάλιστα κι αν κανείς πει κανένα κύριε Λέσον παραπάνω, ο διπλανός το βαριέται. Το πολύ λέει κύριε Λέσον, το βαριέται και ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Θέλουμε να δικαιολογήσουμε τις αδυναμίες μας. Εμείς τον Χριστό τον σταυρώνουμε ξανά και λέμε ένα τέταρτο σύ, ένα τέταρτο εκεί, ένα τέταρτο εδώ. Αλλού το κάνουμε όχι τετράγωνο, οκτάγωνο την καρδιά μας. Και την αγάπη και τη σάρκα και τον κόσμο και τη μόδα και το εγώ και το συμφέρον, όλα να εξυπηρετηθούν. Και ο κόσμος και ο Χριστός, βέβαια. Δεν βλέπεις το καντήλι μου που καίει ακίνητα? Έχω και για τον Χριστό. Αλλά τα υπόλοιπα όλα δεν είναι. Η γλώσσα μας δεν προσέχει από το πρωί. Το TV δουλεύει εκεί πέρα εις βάρος μας. Το ραδιόφωνο από εκεί. Γειτονιά από το άλλο. Οι καυγάδες από εδώ. Η σάρξα από το άλλο. Η τράπεζα η Πασχαλινή από εκεί. Το δύο. Και σε μια ακρούλα ο Χριστός. Εδώ λέει εξ όλης της καρδίας. Ο νόμος, η εντολή αυτή. Εξ όλης της καρδίας. Εξ όλης της ψυχής σου. Ψυχή του ανθρώπου πρέπει να λιώνει, να θυσιάζεται στην αγάπη του Χριστού και να το αποδεικνύει ότι αγαπά με το έργο του. Να κάνει τα ανάλογα που να αποδεικνύεται ότι αυτά γίνονται για την αγάπη του Θεού. Εξ όλης της ισχύος σου. Ποια είναι η ισχύς, ξέρετε? Κάθε άνθρωπος είναι προσωπικό της. Έχει δύναμη επάνω του και στο πρόσωπό του και στο πορτοφόλι του. Πρέπει ο χριστιανός, αν θέλει να έχει κάποια θέση αύριο κοντά στο Θεό, την προσωπικότητά του, τη δύναμή του, την οντότητά του, να μην τη χρησιμοποιεί για να εκδικηθεί τον άλλον, θα σου πω εγώ, και να πιάνει το τηλέφωνο και να κάνει μεταθέσεις από το τηλέφωνο, διότι είναι ο τάδε ή είναι η τάδε. Αυτή η ισχύ να είναι για τη δόξα του Θεού. Αυτή η δύναμη που έχει ο άνθρωπος. Γιατί έχει ο άνθρωπος δύναμη, του έχει δώσει ο Θεός. Έχει εκτόπισμα. Ορισμένοι είναι θορυκτά ολόκληρα. Άλλοι έχουν δύναμη στο πορτοφόλι, στα χρήματα. Πρέπει να διατίθενται για τη δόξα του Θεού, για την αγάπη του Θεού. Και είναι ποικίλοι οι τρόποι που μπορεί ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει για να δείξει ότι πράγματι η ισχύ του είναι για τη δόξα του Θεού. Πολλές φορές μάλιστα, γιατί υπάρχει και μια τρίτη κατάσταση που είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μην έχει τη δύναμη την υλική να βοηθήσει, όμως η προσωπικότητά του μπορεί να βοηθήσει γενικότερα αν αυτός ενεργήσει, αν αυτός υπογράψει, αν αυτός χρεωθεί για να εξυπηρετηθεί κάποιος άλλος που θα φανεί η δόξα του Θεού. Είναι πολλοί τρόποι αν ο άνθρωπος θελήσει να θέσει τον εαυτόν του και γενικά την ύπαρξή του συντήρηση αυτής της εντολής, της πρώτης και μεγάλης εντολής. Όλες αυτές του ενέργειες είναι μέσα στην πρώτη και μεγάλη εντολή. Και η τετάρτη πλευρά είναι εξ όλης της διανοίας σου. Ο νους του ανθρώπου δεν πρέπει να είναι διασπαθισμένος σε πράγματα περιτά, σε πράγματα που ζημιώνουν την ψυχή, σε πράγματα που αφήνουν κατάλοιπο, υπόλοιπο από κάτω, αφήνουν μούργα όπως τα λέγανε. Δεν πρέπει ορισμένες ώρες της ημέρας, επί παραδείγματι στις ώρες της προσευχής μόνον, να σκεπτόμεθα και να δείχνουμε ότι αγαπούμε τον Θεό? Αλλά αν είναι δυνατόν όλη την ημέρα, δεν πρέπει η ψυχή να λοξοδρομεί, διότι έπρεπε κάθε στιγμή που θα φύγει ο νου σου από του Θεού το δρόμο, θα σκεφτείς πράγματα τα οποία έχει ο σατανάς. Αυτός έρχεται και παίρνει το νου του ανθρώπου και τον χρησιμοποιεί όπως αυτός θέλει, εφόσον δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει κάθε τι το οποίο δεν έχει σχέση με τον Θεό, κάθε τι το οποίο δεν οικοδομεί, γιατί αν δεν οικοδομεί, γκρεμίζει οπωσδήποτε, θα κάνει μια άλλη ζημιά, θα είναι εις βάρος, είναι παθητικό. Πώς να σου το πω? Διότι όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τη φωτιά, από το πύρ της θεότητος, παγώνει, και όσο περισσότερο παγώνει, τόσο χρειάζεται έπειτα θέρμανση. Πως όταν μένει πάντοτε κοντά εκεί, είναι θερμός, είναι διαφορετικός. Και όταν ο άνθρωπος έχει σχέση με τη μελέτη, με την προσευχή την ωερά, με θέματα που μπορεί να συζητήσει με κάποιον άλλον που έχουν σχέση με την οικοδομή της ψυχής, ο σατανάς έρχεται γύρω γύρω από την ψυχή, αλλά δεν μπορεί που να μπει, διότι γίνεται συζήτηση για το Θεό. Όπου γίνεται συζήτηση για το Θεό και για τη σωτηρία της ψυχής, ο σατανάς δεν μπορεί να μπει. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Μίλαγε, λέει, για τον Χριστό, μίλαγε για τη Θεοτόκο, για τους Αγίους, για θέματα που έχουν σχέση με την ψυχή σου, και ο σατανάς δεν μπορεί να έρθει. Ο σατανάς εισέρχεται και αφήνει τα αυγά του μέσα στο νου του ανθρώπου όταν δεν γίνεται καμιά συζήτηση για το Θεό. Όπου γίνεται συζήτηση για το Θεό, όπου υπάρχουν αγιωτικά πράγματα στο σπίτι, όπου υπάρχει λίγος αγιασμός, όπου υπάρχει αντίδωρο, όπου υπάρχουν τέτοια πράγματα, ο σατανάς δεν μπορεί να πάει. Εδώ σου λέει, είναι άλλος μέσα, δεν μπορώ να μπω. Και όλα αυτά είναι γύρω από την πρώτη εντολή. Ο άνθρωπος που παραμελεί αυτές τις λεπτομέρειες που συζητούμε, που δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνες που είναι το όλον, ένα μέρος στίγουμε, να γνωρίζει ότι είναι παραβάτης της πρώτης εντολής. Τι καρδιά του, τι ψυχή του, τι διανοιά του δεν τη χρησιμοποιεί για το Θεό, τι χρησιμοποιεί για το διάβολο. Θα περάσει αυτός να πατήσει, να περπατήσει μέσα, θα λερώσει, θα αφήσει τα αποτυπωματά του. Και ο περνάει ο σατανάς, σκληρύνεται ο άνθρωπος. Και είναι κακό να σκληρυνθεί ο άνθρωπος. Τα πόδια του σατανά δεν πρέπει να πατούν στην καρδιά του ανθρώπου. Τώρα θα έρθει αυτός, θα ρίξει από μακριά κάτι στο νου του ανθρώπου, στη διάνοια του ανθρώπου, κάτι πονηρό ή κάτι δίθεν αθώο. Αθώο, δεν κατηγορήσαμε και κανένα, μιλήσαμε. Οικοδομεί αυτό που μίλησες, αυτό που συζητήσαμε, ωφέλησε κανέναν? Μου ωφέλησε εμένα, ωφέλησε σένα? Δεν μας ωφέλησε, άρα μας έβλαψε. Διότι δεν έχεις δικαίωμα αυτά τα πολύτιμα πράγματα που σου δώσε ο Θεός, τη γλώσσα σου, την αναπνοή σου, τη λαλιά σου, να τη χρησιμοποιήσεις σε τίποτα άλλο ή μόνο στη δόξα του Θεού και στην εξυπηρέτηση της ψυχής σου. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Τα πάντα πρέπει να είναι γύρω από το Θεό. Εάν ο καθένας μας παράλληλα με τη δουλειά του τα κενά τα γέμιζε με τέτοιες σκέψεις, δεν άφηνε τη διανοιά του να χρησιμοποιείται κάπου αλλιώς, αγοραία, έξω δηλαδή, θα είχε μεγάλη ωφέλεια. Δεν ήταν ανάγκη να πάει στο βουνό, δεν ήταν να πάει στην έρημο. Όχι ότι είναι καλύτερα εδώ και χειρότερα εκεί, δεν λέγω αυτό. Αλλά θα μπορούσε και μέσα στον κόσμο αυτόν της αμαρτίας, μέσα σε αυτή την παραζάλη τη σημερινή, να σωθεί. Αν πρόσεχε τη διάνοιά του, να μην την αφήνει να τη χρησιμοποιεί ο Σατανάς. Και αυτό θα μπορέσει να το επιτύχει κανείς με την ωερά προσευχή. Είναι ένας σκόπος. Όμως αν γίνει συνήθεια, σωθήκαμε. Σωθήκαμε. Διότι δεν μπορεί ο Σατανάς να ανεχθεί το όνομα του Χριστού. Δεν μπορεί να το ανεχθεί. Και κατά συνέπεια απαλλασσόμεθα. Γλιτώνουμε από την επίρρειά του. Διότι θα αναγκαστεί να βαρεθεί, θα απομακρυνθεί. Δεν μπορεί, σου λέει, δεν βγαίνει τίποτα εδώ. Θα πάει παρακάτω. Και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κτήμα αυτή η λεγόμενη νοερά προσευχή. Δεν είναι αδάπανος, δεν χρειάζεται έξοδα, ούτε να σκόει το χέρι σου, ούτε να φύγει τη δουλειά σου, ούτε να κατέβει από το αυτοκίνητό σου, ούτε να φύγει από τον μπέζακτά σου. Κύριε Ιησού, ελέησέ με τον αμαρτωλό. Ιησού Χριστέ μου, ελέησέ με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Ελέησε τον κόσμο σου. Ελέησε το σπίτι μου. Ελέησε το σύζυγό μου. Τη σύζυγό μου. Τα παιδιά μου. Ελέησε. Ελέησε τον κλήρο μας. Ελέησε την κυβέρνησή μας. Ελέησε αυτούς που δεν σε γνώρισαν. Περιεχόμενο. Ανεξάρτητο περιεχόμενο υπάρχει. Για να μην υπάρχει δίθεν μονοτονία στην προσευχή. Και γίνει ανιαρά. Και τότε ο Σατανάς από μακριά θα κάθεται. Δεν μπορεί. Θα τον φέρνει από εκεί, αλλά βλέπει. Όταν δεν γίνεται τίποτα. Και θα απαλλασσόμεθα. Και πολλοί άνθρωποι που καμπτόμεθα από το πολύ πες του Σατανά, καμπτόμεθα. Και ενδίδουμε στην αμαρτία, άλλος λίγο και άλλος πολύ, είναι διότι δεν αντιτάσσουμε δια της προσευχής αντεπίθεση. Καθόμαστε και μας βομβαρδίζει αυτός με διάφορες σκέψεις χωρίς εμείς να κάνουμε καμία αντίδραση. Δεν προσεχούμε. Δηλαδή δεν προσέχουμε τη διάνοιά μας. Έχετε δει τους Αγίους που έχουν ένα φωτοστέφανο? Τι λέτε, ότι είναι το στεφάνι εκείνο που στεφανώθηκαν λόγω των αγώνων των? Είναι το στεφάνι που είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου που φρουρεί το νουν. Οι άνθρωποι που αγωνίστησαν ώστε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου τους εφρούρισε το νουν. Και όταν ο νους του ανθρώπου λόγω της προσευχής και της καθαρότητος του βίου του φρουρηθεί με χάρη Πνεύματος Αγίου, δεν μπορεί ο Σατανάς. Εξωστρακίζονται τότε τα βέλη του και δεν μπορεί να μας πειράξει. Είναι συμφέρον μας λοιπόν να φροντίσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την εντολή, ώστε να αποδείξουμε στην πράξη και με πράξη ότι αγαπούμε το Θεό με την καρδιά μας, με την ψυχή μας, με την ισχύ μας, με τη διάνοιά μας. Αυτή, όπως σας είπα, που αναφέρει στο Ματθαίο, είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Αν ρωτήσουμε τώρα τον άνθρωπο ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, ορισμένοι λέγουν ο φόνος, άλλοι λέγουν η βλασφημία, άλλοι η μοιχεία, άλλοι δεν ξέρω τι λένε. Η αλήθεια όμως δεν είναι σε αυτά που λένε, είναι αλλού η αλήθεια. Η αλήθεια είναι στην παράβαση της πρώτης και μεγάλης εντολής. Εκεί είναι. Η πρώτη και μεγάλη εντολή είναι αυτή που δημιουργεί την πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Όποιος παραβαίνει την πρώτη και μεγάλη εντολή κάνει την πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Και πείτε μου, ποιος από μας στην εξομολόγησή του ποτέ είπε «Πάτερ, έχω κάνει τη μεγαλύτερη αμαρτία». Δεν αγαπώ το Θεό. Ούτε πάλεψα ποτέ να πείσω τον εαυτόν μου και με σκέψη και με έργα να αγαπήσω το Θεό όπως Αυτός με αγάπησε και όπως Αυτός με αγαπά και θυσιάζεται μέχρι σήμερα και με περιμένει και με ανέχεται και με βοηθάει. Είναι αμαρτία ανεξομολόγητος. Έχουμε εξομολογηθεί πολλά. Αυτή την αμαρτία δεν την έχουμε εξομολογηθεί. Η παράβαση λοιπόν της πρώτης και μεγάλης εντολής είναι η μεγάλη αμαρτία. Η πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Και στην επέκταση και των πλησίων σου ως εαυτόν. Όπως αγαπάς τον εαυτόν σου, να αγαπήσεις και τον πλησίον σου. Δεν θέλεις να σε κατηγορήσουν, μην κατηγορείς. Δεν θέλεις να σε βλάψουν, μην βλάπεις. Δεν θέλεις να σε αδικήσουν, μην αδικείς. Δεν θέλεις να σε ατιμάσουν, μην ατιμάζεις. Δεν θέλεις να σε κλέψουν, μην κλέβεις. Μην κάνεις κάτι που εσύ για τον εαυτό σου το θέλεις. Αγαπάς τον εαυτό σου και καλά κάνεις, όμως εξίσου και τον άλλον. Και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εμείς δεν αγαπούμε τον πλησίον ως εαυτόν. Εάν βάλουμε δύο πλησίον και μας βάλουν να μοιράσουμε κάτι, θα κάνουμε διάκριση μεταξύ των δύο πλησίων. Θα δούμε ποιος συναισθηματικά μας επηρεάζει και σε αυτόν θα κάνουμε διαφορετική διανομή. Θα μεροληπτήσουμε. Θα θέλαμε αυτό να μας το κάνουν εμάς? Όχι, εμείς γιατί το κάνουμε? Είναι κάτι που δεν το πιάνουμε και περνάει απαρατήρητο. Και προσέχουμε άλλα μικροπράγματα και καλώς κάνουμε που τα εξομολογούμεθα και τα μικροπράγματα, αλλά αυτά βασικά δεν εξομολογούνται και παραμένουν. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρει, επαναλαμβάνω, στην Παλιά Διαθήκη ότι ο άνθρωπος πρέπει να εφαρμόσει αυτές τις δύο εντολές. Γιατί ξέρετε τι λέει στην περίπτωση εκείνη? Όταν ο Χριστός μας είπε «Δευτέρα δε ομοία αυτής και των πλησίων σου ως σε αυτόν», προσθέτει μόνος του και λέει «Εν της δυσή ταύτες εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται». Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Από την αγάπη προς το Θεό και από την αγάπη προς τον πλησίον. Δεν υπάρχουν. Όλα τα παρακλάδια ξεκινάνε από εκεί. Από την αδιαφορία προς τον Θεό και από την κακία προς τον πλησίον, ό,τι κακό. Και από την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον, ό,τι καλό. Δύο πόλοι. Εξίσου σοβαρή. Δεν μπορεί να πεις αγαπώ το Θεό που δεν βλέπεις, όπως λέγει ο Ιωάννης, καθή στιγμή δεν αγαπάς τον άνθρωπο που βλέπεις. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό που δεν βλέπεις? Να αγαπάς τον Θεό, θα αγαπάς και τον πλησίον, όπως τον Θεό. Αυτές είναι αρετές που πρέπει να τις δώσει ο Θεός για να γίνουν κτήμα μας. Και αν εμείς δεν τις ζητήσουμε από τον Θεό και δεν δημιουργήσουμε καθαρότητα ψυχής, δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτές τις εντολές. Αυτά είπε, εν πάση περιπτώσει, ο νομικός αυτός. Με την απάντηση αυτή που έδωσε ο Κύριος μας στη συνέχεια, γιατί ξέρετε τι του είπε? Ορθώς απεκρίθης, τούτο πει και ζήσει. Κάμε αυτές τις εντολές και θα δημιουργείς προϋποθέσεις σωτηρίας. Με την απάντηση λέγω που έδωσε, προσευλήθη ο νομικός. Ευρέθηκε στα μάτια των άλλων σε μειονεκτική θέση. Γιατί ο σκοπός του ήταν σαν εκείνο που λέμε εμείς καμιά φορά: κάτσε να δεις τι θα του κάνω, κάτσε να δεις τι θα του φτιάξω, κάτσε να δεις πώς θα το κλείσει. Κάπως έτσι επήγαινε, γι' αυτό πήγε, τον πείραξε με αυτό το ερώτημα. Και ο Χριστός μας τον έφερε σε σημείο τέτοιο που αναγκάστηκε να πει το μάθημά του σαν μαθητάκος. Όμως ξανά προσευλήθη, διότι δεν βγήκε τίποτα και νόμισε ότι μπορούσε να τον παρασύρει τώρα σε ένα άλλο μέρος για να τον φέρει σε δύσκολο θέση. Γι' αυτό ο δε θέλων δικαιούν εαυτόν, για να μπορέσει να ικανοποιηθεί και να παρουσιαστεί στα μάτια των άλλων, είπε προς τον Ιησούν: «Και τι σε στιμώ πλησίον?» Η εντολή ο νόμος λέει «και τον πλησίον σε αυτόν». Μπορεί να μου πεις ποιος είναι ο πλησίον? Και εξ αυτού έλαβε αφορμή ο Χριστός μας και είπε την παραβολή που λέμε εμείς του καλού λεγόμενου Σαμαρίτου.
Ο δε υπολαβών είπε, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και ληστές περιέπεσεν, ή οι οποίοι ληστές εκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες απήλθον, αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Εάν δεν ξέρω σας έχει αξιώσει ο Θεός και έχετε πάει στο Ισραήλ, είναι ακριβώς όπως τα λέει. Εκατέβαινε, λέγει, από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ. Η Ιερουσαλήμ είναι 830 υψόμετρο από τη Μεσόγειο. Η Ιερουσαλήμ. Η Ιεριχώ είναι 330 κάτω από τη Μεσόγειο. Πολύ σωστά το αναφέρει. Έτσι είναι. Όπως η Τιβεριάς είναι κάτω από τη Μεσόγειο, έτσι και η Ιεριχώ είναι κάτω από τη Μεσόγειο. Μάλιστα, ανεβαίνοντας από την Ιεριχώ για τα Ιεροσόλυμα, βρίσκουμε καθοδόν αριστερά το μέρος που έχει τοποθετήσει η τοπογραφική υπηρεσία, που φαίνεται που είναι η Μεσόγειος θάλασσα, που θα αρχίζει συν και που ήταν κάτω το πλήν. Και περιέπεσε, λέει, σε ληστάς αυτός, τον οποίον τον επλήγωσαν οι ληστέ και τον άφησαν οι μηθανοί, πεθαμένον δηλαδή κατά το ίμιση, το ίμιση πεθαμένον. Πριν πω τη συνέχεια, να σας πω δύο λόγια για αυτά τα περιστατικά. Όταν λέγει έφυγε από την Ιερουσαλήμ ο άνθρωπος να κατέβει στην Ιεριχώ, μιλάει για τον Αδάμ, μιλάει για τον πρώτον άνθρωπο που έφυγε από τους κόλπους της Μακαριώτος από την Ιερουσαλήμ και κατέβει στην, να κατέβει στην Ιεριχώ, στη γη εδώ. Περιέπεσε όμως σε ληστάς, στα νύχια των σατανάδων, οι οποίοι του έκαναν πληγές, τον επλήγωσαν. Οι ληστέ θα μας χτυπήσουν, θα μας ληστέψουν, θα μας πάρουν ό,τι έχουν. Και τον άφησαν μισοπεθαμένον, οι μηθανοί την χάνοντα. Ο άνθρωπος είναι σώμα, είναι και πνεύμα. Για να πεθάνει το σώμα πρέπει να χωριστεί από το πνεύμα. Και για να πεθάνει το πνεύμα πρέπει να χωριστεί από το Θεό. Ο άνθρωπος έχει δύο θανάτους. Έχει πνευματικό θάνατο και σωματικό θάνατο. Ο πρώτος λοιπόν αυτός, ο οποίος περιέπεσε εις τους ληστάς, όταν οι σατανάδες τον βάλανε στο χέρι με την παρακοή, τον απέκοψαν από τον Θεό. Πέθανε πνευματικός. Και έπειτα από 930 χρόνια επέθανε και σωματικός ο Αδάμ. Υπέστη θάνατον πνευματικών, διότι απεκόπη από τον Θεό με την παρακοή του. Ζούσε όμως σωματικός τη φυσική ζωή που έχουν και τα πτηνά, που έχουν και τα ζώα. Τη φυσική ζωή τη ζούσε. Γι' αυτό τον λέγει ημιθανή, κατά το ίμιση πεθαμένος. Τέτοιοι ξέρετε πόσοι υπάρχουν σήμερα? Πολλοί. Όλοι οι αβάφτιστοι είναι οι μηθανείς την χάνοντες. Έχουν φυσική ζωή, δεν έχουν πνευματική ζωή. Και όλοι οι βαπτισμένοι, οι οποίοι δεν διατηρούν δια της μετανοίας, της εξομολογήσεως, της Θείας Κοινωνίας, του εκκλησιασμού, της προσευχής, της νηστείας, δεν διατηρούν την αναγεννηθήσαν ψυχή τους εντοβαπτίσματι, και αυτοί είναι οι μηθανοί στην χάνοντες. Μόσαστε τι είπε ο Θεός Πατήρ στον μεγάλον αδελφό του Ασώτου, ο οποίος εχολώθη διότι τον εδέχθη. Ο αδελφός σου, του λέγει, ούτως παιδί μου νεκρός ήτο και ανέζησε από λολός και ευρέ. Μα πώς ήταν νεκρός? Αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες και με τους φίλους του. Ακριβώς. Μακριά από το σπιτικό, μακριά από μένα, όλοι είναι νεκροί. Το όνομα πολλοί έχουμε ότι ζούμε και είμαστε νεκροί. Οι μηθανείς. Έχουμε τη φυσική ζωή, περπατάμε, μιλάμε, τρώμε, κοιμούμεθα. Δεν έχουμε την πνευματική ζωή όμως. Αυτό λοιπόν έκαμαν οι σατανάδες στον πρώτον άνθρωπο, για τον οποίον ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο. Γι' αυτόν τον μηθανή την χάνοντα, για τον Αδάμ και για τους απογόνους του Αδάμ ήρθε ο Χριστός μας εις την γη. Πριν έρθει όμως ο Χριστός, όπως ξέρετε, οι Εβραίοι, γενικά οι Ιουδαίοι, είχαν θυσίες, είχαν κλήρο, είχαν ναό και κάνανε αγώνα γύρω από το θέμα της σωτηρίας δήθεν του ανθρώπου. Αλλά δεν ήταν δυνατόν ούτε οι θυσίες ούτε τίποτα άλλο της Παλιάς Διαθήκης που ενομίζεται ότι μπορούσε να σώσει ψυχές, να σώσει ψυχές. Δεν ήταν δυνατόν. Έπρεπε να έρθει κάποιος άλλος. Αυτόν που ελέγανε αυτοί Σαμαρίτη. Που δεν είναι άλλος, σημείο ο Χριστός, το που λέει Σαμαρίτη. Γι' αυτό εδώ αναφέρει πρώτα τα δύο περιστατικά αυτά. Εφόσον είπε πως κατήντησε ο άνθρωπος που περιέπεσε διότι δεν επρόσεξε στα χέρια των ληστών των σατανάδων, παρότι ο Θεός του είπε να προσέχει, εργάλου και φύλατε. Στη συνέχεια, διότι προσεφέρθησαν ορισμένοι να βοηθήσουν, δεν κατόρθωσαν τίποτα να βοηθήσουν. Αφέντες λοιπόν οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύς της κατέβαινεν εντιοδό εκείνη και ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Θέλω ακόμη να ξέρετε ότι οι ιερείς οι οποίοι λειτουργούσαν εις τον ναό εκ περιτροπής εμέναν στην Ιεριχώ και ανεβαίνανε πάνω και κάνανε τη βάρδιά τους μια εβδομάδα φερειπίν και ξανακατέβαιναν κάτω και πήγαιναν άλλοι. Μάλιστα είναι 33 χιλιόμετρα σήμερα ο δρόμος αυτός. Ιεροσόλυμα, Ιεριχώ είναι σήμερα 33 χιλιόμετρα που είναι άσφαλτος, που έχουν ευθυγραμμιστεί τα πράγματα, τα βουνά κλπ. Γρηγορότερα θα έπρεπε να είναι 50 ίσως χιλιόμετρα για να πάνε μέσα τα λαγκάδια και μέσα τα βουνά για να φτάσουν κάτω. Και καταλαβαίνετε, χρειαζόταν κόπο. Ενδιάμεσα υπάρχει χάνι. Υπάρχει πανδοχείον, υπάρχει χάνι, το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Φεύγοντας από το Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, φτάνει σε ένα σημείο που αριστερά πηγαίνει ο δρόμος για την έρημο του Ιορδάνου, για το μοναστήρι του Χοτζεβά, του Αγίου Γεωργίου. Ακριβώς εκεί και στο δεξί μας μέρος υπάρχει πανδοχείον από των ημερών εκείνων, για το οποίο ο Χριστός μας ομιλεί στην περίπτωση αυτή. Όταν λοιπόν λέγει ότι κατά συγκυρίαν ιερεύς κατέβαινε από την οδό και τον βρήκε αυτόν εκεί, αυτό μπορεί να έχει κανείς υπόψη. Και ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Τι έκαναν οι ιερείς? Έκαναν προσευχές. Μπορούσαν να βοηθήσουν τίποτα με αυτό που κάνανε? Σε αυτή την ψυχή που ήταν η μηθανής, σε αυτόν τον άνθρωπο μπορούσαν? Δεν μπορούσαν. Ομοίως δε και Λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων ελθών και ειδών αντιπαρήλθε. Έσφαζαν μόσχους, έσφαζαν αμνούς, έσφαζαν κρυούς. Τι δεν έκαναν? Τι σιμιδάλι επήγαιναν? Τι λάδια επήγαιναν? Τι θυμιάματα επήγαιναν? Σώθηκε κανένας εξ όλων των θυσιών αυτών που προσέφεραν οι Λεβίτε και οι ιερείς? Κανένας. Έβλεπαν να κοίταται ο άνθρωπος κάτω, η ανθρωπότης εν το προσώπο του περιπεσόντος φιλιστάς, αλλά κανένας δεν μπορούσε να τους βοηθήσει άνθρωπο. Γι' αυτό λέει ελθόν και ειδών αντιπαρήρθη. Σαμαρίτης δε ο δεύων ήλθε κατά αυτόν. Αυτός ο Σαμαρίτης τώρα είναι ο Χριστός. Σαμαρίτη τον έλεγαν τον Χριστό μας για να τον κατηγορήσουν. Σαμαρίτης είσαι και δαιμόνιον έχεις. Και ειδών αυτόν ο Σαμαρίτης τον περιπεσόντα, τον άνθρωπο τον πληγωμένον από τον σατανά δηλαδή, εσπλαχνίστη, τον λυπήθηκε. Και προσελδόν κατέδισε τα τραύματα αυτού επιχαίων έλεον και ίνων. Από το ένα μέρος είναι έλεον, από το άλλο μέρος είναι ίνος. Το έλεος είναι αυτό που έκανε ο Θεός για μας. Δεν το αξίζαμε που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Όπως και σήμερα, αν μας συγχωρεί, αν μας ανέχεται ακόμη, είναι το έλεος του, όχι η αξία μας. Ότι αξίζουμε να απολαμβάνουμε αυτά που μας χορηγεί καθημερινώς, όχι, από το έλεος του. Από αυτό έχουμε ό,τι έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο ίνος είναι το αίμα του, το οποίο εχύθηκε για μας, διέθεσε για μας. Κάμνοντας έλεος, έδωσε το αίμα του. Γι' αυτό λέγει ίνον και έλεον. Του περιποιήθη τις πληγές, προφανώς του καθάρισε με το κρασί, με τον ίνον τις πληγές, έπειτα δύο θα τον πονούσανε, σπέρασε με λάδι, και τον έδεσε όσο μπορούσε και τον πήρε λέει στο ίδιο κτίνος. Έχει τη συνέχεια του. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιο κτίνος είγα γι' αυτόν εις πανδοχείον και επιμελήθη αυτού και ενδιαφέρθη στο πανδοχείον, ενδιαφέρθη για την αποθεραπεία του, για την αρρώστια του, για τις πληγές του. Ίδιον κτίνος είναι ο Χριστός μας, ο οποίος πήρε την ανθρωπότητα, την ανθρωπίνη φύση επάνω του από την Παναγία Παρθένο. Την πήρε και την έφερε στο πανδοχείο που είναι η εκκλησία του. Εκεί να γίνει η θεραπεία. Και επί την αύριον εξελθών εκβαλών δύο δινάρια έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό. Επιμελήθητη αυτού και ότι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεστε με αποδόστοση. Όμως έπρεπε να φύγει. Έφυγε όπως πράγματι έφυγε ο Χριστός μας. Ανελήφθη. Και όταν θα ξαναγυρίσω και πάλι μερχόμενος κρίνεζόντας τε νεκρούς, ό,τι έχεις προσδαπανήσει, ό,τι έχεις κουραστεί, εγώ του λέει θα σε πληρώσω. Κάθε λοιπόν περιπεσόν ζητάς, κάθε άνθρωπος που τον δαγκώνει ο διάβολος, δεν μπορεί να θεραπευτεί πουθενά αλλού η μη στο πανδοχείο από τους πανδοχείς. Πανδοχείο είναι η εκκλησία. Γιατί λέγεται πανδοχείο? Τους πάντας δέχεται, αρκεί να θέλουν να μπουν μέσα και να κάνουν τη θεραπεία που θα τους πει ο πανδοχές. Έδωσε λέει δύο δινάρια στον πανδοχέα. Ποια είναι αυτά τα δύο δινάρια? Υπάρχουν δύο γνώμες το θέμα αυτό επάνω. Μία γνώμη είναι ότι τα δύο δινάρια είναι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Και άλλη γνώμη είναι ότι είναι η Γραφή και η Παράδοση. Δύο δινάρια. Απαραίτητος. Ούτε χωρίς την Παράδοση μόνη η Γραφή μπορεί να σώσει, ούτε η Γραφή χωρίς την Παράδοση μπορεί να σταθεί. Ούτε μόνο με την Καινή μπορούμε να προχωρήσουμε ή μόνο με την Παλαιά. Χρειάζονται απαραίτητος και τα δύο αυτά. Διότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Δεν είναι γραμμένα όλα όσα χρειάζονται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Ιωάννης είπε αν γραφεί καθέν που είπε ο Χριστός, ουδέ ο κόσμος όλος δεν θα χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Όμως εκ των υστέρων εμίλησαν οι Απόστολοι και έγραψαν οι Απόστολοι και εκήρυξαν και με το στόμα οι Απόστολοι και έτσι γνωρίζουμε λεπτομέρειες γύρω από εκείνα τα οποία συνοπτικά ο Χριστός μας έχει πει για τη σωτηρία μας. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι δεν τον άφησε έξω, τον πήγε μέσα. Κάθε άνθρωπος οποιοδήποτε να είναι, οσοδήποτε καλός κι αν είναι. Δεν θα κατορθώσει τίποτα εάν δεν μπει μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι αυτή που σώζει. Έχει δε τέτοια δύναμη και τέτοια εξουσία που δεν την έχει κανένας. Εμείς κατεξοχήν πρέπει να είμαστε σκλαβωμένοι από την Εκκλησία και πρέπει να παρακαλούμε να μένει η Εκκλησία και να διατηρηθεί η Εκκλησία και να μην φύγει η Εκκλησία από τη μέση. Μην ακούτε τον κόσμο ο οποίος συζητεί να χωρίσει δήθεν το κράτος από την Εκκλησία ή η Εκκλησία από το κράτος. Αυτά είναι αστεία. Δεν ξέρουν τι λένε οι άνθρωποι, ούτε οι μεν, ούτε οι δε. Ούτε το κράτος μπορεί να σταθεί έξω της Εκκλησίας, ούτε η Εκκλησία μπορεί να σταθεί, διότι το κράτος είναι η Εκκλησία. Αυτοί που παίρνουν τους ανθρώπους και τους κάνουν κράτος είναι η Εκκλησία, οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι, οι βαφτισμένοι, οι Έλληνες είναι. Τι είπα να πει κράτος, άλλο είναι το κράτος και άλλη η Εκκλησία. Άλλους ανθρώπους έχει η Εκκλησία και άλλους έχει το κράτος. Και χωρίς Εκκλησία μπορεί να σταθεί κράτος? Όλος ο κόσμος που ελεείται, ελεείται από την Εκκλησία, που δεν το καταλαβαίνουνε. Είναι άθεοι και το καταλαβαίνουνε. Γι' αυτό ακριβώς. Αν είχαν Θεό θα το καταλαβαίνανε και θα ξέρανε και την Εκκλησία θα την είχαν περί πολλού και δεν θα τη διέσυραν, ούτε θα σκανδάλιζαν ανθρώπους να φεύγουν από την Εκκλησία. Θα φρόντιζαν να τους φέρουν μέσα στο πανδοχείο, οποιοδήποτε κι αν είναι ο πανδοχεύς. Εκκλησία την έχει ο Χριστός να μας παραλαμβάνει όταν ερχόμαστε στον κόσμο. Όταν η μάνα μας μας γεννήσει, που μπορεί και να πεθάνει, αυτή που μας παραλάβει είναι η Εκκλησία. Αυτή θα έρθει να μας ευχηθεί, το καλωσορίσαμε. Αυτή θα μας παραλάβει έπειτα σαν νεκρούς που είμαστε και θα μας θάψει, όχι για να πεθάνουμε αλλά για να ζήσουμε, να αναστηθούμε στο βάπτισμα. Για το βάπτισμα είναι ταφή και ανάσταση. Αυτή θα μας διατηρεί εκ των υστέρων δια της Θείας Συνωνίας. Θα δίνει το στήθος της σε μας να τρεφόμεθα. Αυτή θα μας καθαρίζει από τυχόν αμαρτίες μετά το βάπτισμα δια των μυστηρίων. Αυτή θα ενδιαφέρει και αυτό το σώμα μας ακόμη με το μυστήριο του ευχελαίου. Για τα πάντα μας αυτή θα ενδιαφέρεται. Και όταν τα κλείσουμε, αυτή πάλι θα μας παραλάβει και θα μας στείλει και θα πει εκείνα τα ωραία λόγια που τα εύχομαι σε όλο τον κόσμο: μακαρία η οδός ή μπορεύει σήμερα. Και θα σταματήσει εκεί? Όχι, δεν θα σταματήσει. Εκεί που θα είμαι θα έρχεται κοντά. Μέχρι συντελείας των αιώνων, μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας, θα μας παρακολουθεί εκεί που θα είμαι. Διότι για τον Ορθόδοξο Χριστιανό ο φάκελος δεν κλείνει άμα το θανάτο του. Του Ορθοδόξου η υπόθεση θα τελειώσει όταν σαλπίσει ο άγγελος. Εν κελέσματι και φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού. Τότε θα τελειώσει του Ορθοδόξου ο φάκελος. Είτε συν είτε πλην. Διότι έχουμε ανθρώπους που εργάσαν κατά τέτοια έννοια στον κόσμο τούτον και άφησαν τι αυτάς παρακαταθήκας που θα ωφεληθούν, θα τους βοηθήσουν αυτοί που μείνανε πίσω εκεί που θα βρίσκονται μέχρι τα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Και άλλοι αφήσαν τέτοια βρώμικη ζωή πίσω, τέτοια παραδείγματα και τέτοιες άθεες διδασκαλίες που καταστρέφονται άνθρωποι και θα πηγαίνει κοντά και θα χρεώνονται και θα ταρταρώνονται μέχρι Δευτέρα Παρουσίας. Το πανδοχείο λοιπόν αυτό είναι εκείνο το οποίο ο Χριστός επήγε τον περιπεσόντα σου ληστάς. Συ λοιπόν πόρνε, μιχέ, κλέφτη, ψεύτη, άτιμε, άθε, αρσενοκή κλπ. Πού θα σωθείς? Πού που σε δαγκώνει ο σατανάς μέρα νύχτα και σε ροκανάει? Πού θα γλιτώσεις? Πού θα παραθεραπευτείς? Ο Χριστός είπε εκεί. Εσύ που λες? Τα πιάνετε? Κρατήστε τα αυτά. Εκεί θα πάμε, ή το θέλουμε είτε όχι. Έξω των πανδοχέων δεν υπάρχει σωτηρία. Πάρε το βιβλίο και διάβασε το νερό. Θα γίνει αγιασμός? Δεν γίνεται. Είσαι μορφωμένος και τι μας ενδιαφέρει? Χαριτωμένος δεν είσαι, χάρη δεν έχεις. Δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του πανδοχέως. Δεν μπορεί να ιατρέψεις εσύ άνθρωπο που τον δαγκώνει ο Σατανάς. Δεν μπορείς. Λοιπόν, πώς θα το κάνεις? Ο Πανδροχεύς θα το κάνει. Πάρα να διαβάζεις το Έλεον και να σου βγει ο Σατανάς. Τίποτα. Αυτός ο Παπαδάκος, αυτό το ράστρο, αυτός που έχει την εντολή, αυτός θα κάνει το έργο της θεραπείας και της αποθεραπείας. Το να παρακαλούμε τον Θεό να μην φύγει η Εκκλησία η Ορθόδοξη από τη μέση. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα και ένα έργο μόνο των Ορθοδόξων. Αν ήξεραν και αυτοί οι ετερόδοξοι, και αυτοί οι άπιστοι, και αυτοί οι άθεοι, και αυτοί οι δωροάτρε, και αυτοί δεν ξέρω πού, ότι ελεούνται εξαιτίας των Ορθοδόξων, θα μας ανάβανε κερί. Όλος ο κόσμος, όλοι οι υδρόγειος, όλοι οι κτήσεις, νοερά και μη, ηλική και μη, ελεείται από τον Ορθοδόξον τα θυσιαστήρια, από τις προσευχές που γίνονται στις Ορθόδοξες εκκλησίες. Άλλοι προσυνάνε το Βούδα. Πού κρατάει η σκούφια του Βούδα? Τι έχει ο Βούδας να μας στείλει? Άλλοι παρακαλούν και προσυνάνε το Μωάμεθ. Τι είναι ο Μωάμεθ? Άλλοι το Ζωροάστρι. Τι είναι ο Ζωροάστρι? Άλλοι τα φίδια ακόμη. Άλλοι τα μοσχάρια, τις αγελάδες. Άλλοι τον ήλιο. Τι είναι, τι έχουν αυτοί? Ώστε να ελεήσουν τον κόσμο. Ο κόσμος ελεείται από τους Ορθοδόξους, από τα Ορθόδοξα θυσιαστήρια, από τις Ορθόδοξες εκκλησίες. Αυτές ξέρουν τον πραγματικό Θεό. Αυτές προσεύχονται. Και για το χατήρι αυτούνων ελεείται ολόκληρος ο άλλος κόσμος. Οι Άγιοι που συγκινούν τον ουρανό είναι των Ορθοδόξων και είναι από Ορθοδόξους. Παναγία που κρατάει τον κόσμο είναι των Ορθοδόξων και τιμάται και γερεύεται από τους Ορθοδόξους. Από κανέναν άλλον, όλοι τη βλασμούν. Και για το χατήρι αυτόν ελεείται πάλι, λέγω, ο κόσμος. Γι' αυτό και ο πόλεμος αυτός κατά των Πανδοχείων και κατά των Πανδοχέων. Γι' αυτό ο πόλεμος αυτός. Γι' αυτό τόση χολή, τόσο δηλητήριο για την Εκκλησία, για τον κλήρο. Γι' αυτό. Αν ήξεραν λοιπόν, δεν θα πολιτεύουν για το ίδιο το συμφέρον. Για θα πεθάνει αύριο και θα πεταχτεί σαν σκύλος. Και τότε θα καταλάβει, όταν περάσει από εκεί, τι του χρειάζεται αυτό το ράσο. Τι του χρειάζεται αυτό το πανδοχείο. Τότε θα το καταλάβει. Αλλά θα είναι αργά τότε. Εμείς λοιπόν που ελεήθημε κατά κάποιον τρόπο από τη χάρη του Θεού, αυτό όχι μόνο να το κρατήσουμε και να το μεταδώσουμε, αλλά να το διαδίδουμε αυτό. Να κοιτάζουμε εκεί που γκρεμίζουν οι άλλοι με τη γλώσσα τους και με την πένα τους, εμείς να στηρίζουμε. Έχουμε υποχρέωση. Γκρεμίζεται σήμερα η Εκκλησία μας. Αμαυρούτε. Σκεπάσουν την έγκλη πηγαίνουν. Να σβήσουν οι αξίες. Διότι άμα φύγει η Εκκλησία από τη μέση, κάτω η οικογένεια, κάτω η τιμή, κάτω η πατρίδα. Δεν υπάρχει κέφι για ντουφέκι. Θα μας ευνουχίζουν οι Τούρκοι σε μια βραδιά. Και το καταλάβουν αυτοί, αλλά θα είναι αργά. Όταν ένας θεός λοιπόν παίρνει τον περιπεσόντα σου ληστάς και τον πηγαίνει στον Πανδοχείο και τον παραδίδει στον Πανδοχέα και από αυτόν, λέει, θα ζητήσει λογαριασμό και θα τον πληρώσει μάλιστα για τους κόπους που θα βάλει, εγώ ποιος είμαι άλλος θα πω ότι γίνεται και αλλιώς η δουλειά? Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά. Και κλαίω μερικούς δυστυχισμένους γονείς ή άλλους που έφυγαν από εδώ και άφησαν παιδιά άπιστα πίσω και γράφουν στην εφημερίδα αντίμνημοσύνου δραχμάς 500 για τη μάνα τους. Πού είναι η μάνα σου που της έστειλε το 500άρικο? Πού μένει? Μπορεί να μου πει τη διεύθυνσή της. Ποιος θα τη στείλει? Το ορφανοτροφείο? Την ξέρουν τη σύσταση, ρώτησε. Το γεροκομείο? Την ξέρει τη σύσταση, ρώτησε. ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία να έχουν ως αθάνατος βασιλεύς είναι ο Χριστός. Σε αυτόν θα αποταμφείς. Δεν σε δυσκολεύω να δώσεις και τη δραχμή σου στο ορφανό και στη χείρα και στο γέροντα, αλλά θα πας πρώτα την προσφορά σου στον παπά των αμαρτωλών να βγάλει μερίδα για το προσφυλές σου πρόσωπο. Διαφορετικά και αυτός θα καίγεται εκεί και εσύ θα καίγεσαι και τα χρήματά σου θα πάνε χαμένα και ωφέλη δεν υπάρχει τίποτα. Κάποτε την εξάρση μου είπα προτιμήσουμε να εκλείψει ο ήλιος παρά η εκκλησία, να χάσουμε το φως το δικό μας παρά η εκκλησία. Τυφλοί μπορούμε να πάμε στον παράδεισο, χωρίς εκκλησία δεν μπορούμε να πάμε στον παράδεισο. Και λυπούμε για πολλούς χριστιανούς που μπορούν να πηγαίνουν στην εκκλησία και δεν πηγαίνουν, που μπορούν να πηγαίνουν και στον Εσπερινό που πρέπει να πηγαίνουν και δεν πηγαίνουν, μπορούν να πάνε από τον Όρθρο και δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Χάνουνε, δράτω με τις ευχές να σου πω, χάνουνε. Και να αλλάξουνε τρόπο. Αν είναι δυνατόν να πηγαίνουν αυτοί να χτυπάνε την καμπάνα και να μπαίνουν μέσα, όχι χτύπησε τρίτη καμπάνα για να σηκωθώ. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που μπορεί να δικαιολογηθεί ο άνθρωπος να μείνει λίγο παραπίσω από την ώρα της λειτουργίας, από την ώρα της εκκλησίας. Αυτά λοιπόν απορρέουν από αυτή τη συνάντηση αυτού του νομικού και του Χριστού μας και από την παραβολή.